Γεια σας αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη ταξίδι, ραδιοφωνικό ταξίδι ιστορίας του 102 στα FM, του ραδιοφώνου της ΕΡΤ3. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με αφορμή την ιστορική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Στη σημερινή εκπομπή θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε και να αναδείξουμε στοιχεία της Επανάστασης του 21 στον ευρύτερο χώρο της Μακεδονίας, αλλά και ειδικότερα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Γιατί μπορεί η Επανάσταση να έχει ταυτιστεί με τον αγώνα στον Μοριά, με τον αγώνα στη Ρούμελη, με τις ναυμαχίες στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, με τη Μολδοβλαχία, αλλά η Επανάσταση του 21 επηρέασε όλον τον ελλαδικό χώρο, ακόμη και έξω από τα όρια του, από την Ήπειρο έως την Κύπρο και από τη Μακεδονία έως την Κρήτη. Πολύτιμος σύμβουλος και οδηγός μας στη σημερινή ραδιοφωνική διαδρομή, ο καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιάκωβος Μιχαηλίδης, ξεχωριστός ακαδημαϊκός και φίλος, τον οποίον ευχαριστώ για την προσφορά του. Καλώς ήρθατε, κύριε Μιχαηλίδη.
Σας ευχαριστώ, κύριε Λαδιανέ. Χαιρετίζω και τους ακροατές του 102 FM.
Ωραία. Πάμε κατευθείαν όμως να δούμε τα ζητούμενα σε αυτήν την εκπομπή. Θα ήθελα καταρχήν έτσι, για να το πάρουμε το νήμα από τις πολύ πολύ αρχές, θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά τον χρόνο της Επανάστασης, αλλά και τα αμέσως προηγούμενα χρόνια, ποια περίπου ήταν η εθνολογική κατάσταση τόσο στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα, όσο και στην ευρύτερη Μακεδονία, ένα θέμα βέβαια το οποίο απασχόλησε όλη την περιοχή, ακόμη και στις αυγές του 20ου αιώνα.
Για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε την εθνολογική σύνθεση του πληθυσμού της Μακεδονίας και ειδικότερα της Θεσσαλονίκης, παραμονές επανάστασης, δηλαδή στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα, θα πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας ποιες ήταν οι προτεραιότητες που είχε η κυρίαρχη εξουσία της εποχής. Και αυτή δεν ήταν άλλη από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μία δύναμη άλλοτε κρατεά, αλλά τα χρόνια αυτά σε αποδρομή, σε μία βαθιά σύψη και παρακμή. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ένας κατεξοχήν φορολογικός μηχανισμός. Αυτό δηλαδή το οποίο ενδιέφερε κατά βάση ήταν η συλλογή των φόρων. Προκειμένου λοιπόν να είναι σε θέση να συλλέγει τους φόρους από τις διάφορες επαρχίες, βασιζόταν κυρίως στους υπόδουλους μη μουσουλμανικούς πληθυσμούς της αυτοκρατορίας. Η κατηγοριοποίηση που έκανε κατά συνέπεια ανάμεσα στους πληθυσμούς αυτούς γινόταν με κριτήριο το θρήσκευμα. Επομένως, αν διαβάσει κανείς τις επίσημες αλλά και ανεπίσημες οθωμανικές στατιστικές της εποχής, θα δει πως η κατηγοριοποίηση είναι μουσουλμάνοι, ορθόδοξοι χριστιανοί, καθολικοί, εβραίοι και ούτω καθεξής. Γιατί αυτοί υπολόγιζαν φορολογικά νοικοκυριά. Αυτό το δεδομένο έχει αποτρέψει τη διάθεση στοιχείων αξιόπιστων προκειμένου να διαγνώσουμε την εθνολογική σύνδεση μιας περιοχής με βάση εθνικά χαρακτηριστικά όπως γίνεται σήμερα. Επομένως, γνωρίζουμε για τον πληθυσμό της Θεσσαλονίκης, γνωρίζουμε για τον πληθυσμό της Μακεδονίας αυτά τα χρόνια, έχουμε αξιόπιστα στοιχεία πώς ήταν ορθόδοξοι χριστιανοί, πώς ήταν μουσουλμανικοί πληθυσμοί, πώς ήταν εβραίοι, αλλά όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν σχέση με την εθνική διάκριση, πώς δηλαδή για παράδειγμα από τους ορθοδόξους ήταν Έλληνες, πώς ήταν Βούλγαροι ή οτιδήποτε άλλο, κινείται στη σφαίρα των πιθανοτήτων, των εκτιμήσεων και δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο. Πάντως, σε γενικές γραμμές και λαμβάνοντας υπόψη και τις μαρτυρίες ξένων περιηγητών και διπλωματικών αποστολών που υπήρχαν τότε πολυάριθμες στην πόλη της Θεσσαλονίκης, μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια πόλη όπου υπήρχε μια σημαντική ομάδα μουσουλμανικού πληθυσμού περίπου 30% ο εβραϊκός της πληθυσμός ήταν σημαντικός, υπερέβαινε το 50% της πόλης. Ο ελληνικός χριστιανικός πληθυσμός, γιατί στις μεγάλες πόλεις της νότιας ζώνης της Μακεδονίας η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, του χριστιανικού πληθυσμού ήταν ελληνικών εστιμάτων, ανερχόταν περίπου στο 20% του πληθυσμού. Στην ευρύτερη τώρα γεωγραφική Μακεδονία η κατάσταση ήταν αρκετά διαφορετική, διότι τα χρόνια αυτά, αλλά και εκείνα που προηγήθηκαν, είχαμε μαζικές επικίσεις μουσουλμανικού πληθυσμού. Ωστόσο, στη νότια ζώνη της Μακεδονίας, αυτή δηλαδή η οποία περιλαμβάνει τις σημερινές περίπου περιοχές των Γρεβενών, της Κοζάνης, της Βέρειας, της Νάουσας, της Κατερίνης, την πόλη της Θεσσαλονίκης, της Χερσόνησο, της Χαλκιδικής, η πλειοψηφία των Ορθοδόξων ήταν ακρεφνών ελληνικών εστιμάτων. Η μεσαία ζώνη της Μακεδονίας, αυτή που περιλαμβάνει τους νομούς Φλόρινας, Καστοριάς, σήμερα του Μοναστηρίου που βρίσκεται εκτός των ελληνικών συνόρων, την περιοχή της νότιας Βουλγαρίας, την περιοχή της Φιλιππούπολης και όλα αυτά, ήταν ανάμεικτος περίπου ο πληθυσμός ανάμεσα σε Έλληνες και Σλάβους, είτε Σέρβους είτε Βούλγαρους, με ευδιάκριτες πάντοτε ζώνες μουσουλμανικού πληθυσμού. Και αυτό γιατί η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν υπήρξε ποτέ μία ισότιμη αυτοκρατορία, σε καμία περίπτωση. Υπήρχαν υπήκοοι δύο ταχυτήτων, η ανώτερη τάξη των μουσουλμάνων και η κατώτερη των μη μουσουλμάνων και κυρίως των χριστιανών. Ευνοούσε όμως την κοινωνική κινητικότητα, δηλαδή την ύπαρξη κοινοτήτων μικτών μέσα στα εδάφη.
Μια που αναφερθήκαμε σε αυτό το ζήτημα και ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να πει ξεκάθαρα κάποιος μία άποψη για το θέμα που θέλω να σας ρωτήσω. Υπήρξε και σε άλλες εθνολογικές κοινότητες η ανάπτυξη του επαναστατικού πνεύματος του 1821 και όχι παραδείγματος χάρη μόνο στους Ορθόδοξους Έλληνες στην συνείδηση, στην καταγωγή, αλλά και σε άλλες ίσως και πάλι ορθόδοξες κοινότητες.
Θα σας εξηγήσω. Η ελληνική επανάσταση του 1821 έχει μια μεγάλη ιδιαιτερότητα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη από τις πάρα πολλές που έγιναν στην ελληνική Χερσόνησο τους 4-5 αιώνες της τουρκοκρατίας, αλλά και στις άλλες περιοχές του βαλκανικού χώρου. Ποια ήταν αυτή? Επηρεάστηκε κατεξοχήν από τις αποκαλούμενες ιδέες της νεωτερικότητας, καινοφανείς ιδέες δηλαδή που έρχονταν περί αυτοδιάθεσης των λαών από τη Δυτική Ευρώπη μέσω του κινήματος του διαφωτισμού. Αυτές μπολιάστηκαν στην ελληνική Χερσόνησο και στο χώρο των ελληνικών παρικιών με τα παραδοσιακά στοιχεία του ελληνόφωνου χώρου, δηλαδή την ορθόδοξη πίστη και παράδοση, και δημιούργησαν ένα ιδιότυπο επαναστατικό κίνημα που ήταν μοναδικό σε όλα τα Βαλκάνια. Έχει συγκεκριμένο πολιτικό μήνυμα η ελληνική επανάσταση. Αυτό το εκφράζει κυρίως η Φιλική Εταιρεία που ιδρύεται το 1814. Έχει συγκροτημένο πολιτικό πρόγραμμα, ευδιάκριτους στόχους, αλλά και αρκετά μέσα για να το πετύχει. Αυτό είναι μοναδικό. Και δεν είναι μοναδικό μόνο στη Βαλκανική Χερσόνησο. Είναι μοναδικό στην παγκόσμια ιστορία. Υπάρχουν 4 μεγάλες επαναστάσεις, κύριε Λαδιανέ, στον κόσμο που ουσιαστικά θεωρούνται, εγγενιάζουν την εποχή των εθνικών κρατών. Πρώτη η Αμερικανική το 1776, δεύτερη η Γαλλική το 1789, τρίτη οι επαναστάσεις στη Λατινική Αμερική με τον Σιμών Ντε Μπολιβάρ και τέταρτη η Ελληνική Επανάσταση. Δεν είναι λοιπόν μια δική μας αυταρέσκεια να προβάλλουμε ως κάτι μοναδικό οτιδήποτε είναι ελληνικό. Δεν υπάρχει βιβλίο παγκόσμιας ιστορίας που να αναφέρεται στα γεγονότα της αρχής της νεωτερικότητας, δηλαδή την εποχή μετά τον διαφωτισμό, που να μην κάνει την απαραίτητη
αναφορά στην ελληνική επανάσταση. Thank you. Τώρα, να δούμε και ένα τελευταίο σημείο πριν πάμε στα γεγονότα της Επανάστασης στον χώρο μας. Οι πολιτικές καταστάσεις εντός της αυτοκρατορίας ποιες ήταν στην περιοχή? Παραδείγματος χάρη γνωρίζουμε ότι στην Ήπειρο είχαν να αντιμετωπίσουν τον Αλή Πασά που είχε αυτονομηθεί. Υπήρχαν άλλες έτσι πολιτικές καταστάσεις ιδιαίτερες στον ευρύτερο χώρο της Μακεδονίας, της Θράκης, στην αυτοκρατορία εκείνο τον καιρό?
Ναι, υπήρχαν. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως σας είπα, δεν θυμίζει σε τίποτε την αυτοκρατορία του Σουλεϊμάντου Μεγαλοπρεπού στον πρώτον αιώνα της Οθωμανικής κυριαρχίας.
Στην ακμή δηλαδή.
Ναι, που είχε φτάσει μέχρι τη Βιέννη. Είναι μια αυτοκρατορία σε βαθύτατη σύψη, κυρίως διοικητική και οικονομική, και επειδή ακριβώς η βασική της δύναμη αντλούνταν από την οικονομία και την στρατιωτική υπεροχή, το αντίθετο φαινόμενο που παρατηρείται τώρα οδηγεί σε αποσταθεροποίηση την άλλοτε κρατεά αυτοκρατορία και την ανάδειξη διαφόρων τοπαρχών, ηγετών δηλαδή μουσουλμάνων σε τοπικό επίπεδο, οι οποίοι αμφισβητούν ευθέως την εξουσία του Σουλτάνου. Ο Αλή Πασάς της Ηπείρου είναι ένα κλασικό παράδειγμα, ο Πασάς του Βυδινίου είναι άλλο παράδειγμα, αλλά και σε διάφορες άλλες περιοχές τοπικοί μουσουλμάνοι τοπάρχες προβάλλουν ως φιλόδοξοι διεκδικητές της εξουσίας. Κάποιοι από αυτούς, όπως ο Αλή Πασάς, έχουν μία επαφή με τη Δύση μέσω κυρίως των Ιωνίων νήσων. Εκεί αντιλαμβάνονται λίγο τα μηνύματα των καιρών, όχι ότι διαμορφώνουν μία ξεχωριστή νεωτερική ατζέντα, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό τους βοηθά να επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο τη σχέση τους με την κεντρική εξουσία.
Μάλιστα.
Στα κακοτράχαλα τα βουνά, με το σουραβλί και το ζουρνά, πάνω στην πέτρα την αγιασμένη χορεύουν τώρα τρεις αντριωμένοι. Ο Νικηφόρος κι ο Διγενής κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής. Δίκη τους είναι μια φλούδα γης, μας η Χριστέ μου τους ευλογείς, για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα απ' το τσακάλι και την αρκούδα. Δες πως χορεύει ο Νικηθαράς κι αηδόνι γίνεται ο ταμπουράς. Στο μωριά κι απ' το σκοτάδι στη λευτεριά, το πανηγύρι κρατάει χρόνια στα μαρμαρένια του χάρου αλώνια. Κρήτης κι αφέντης είναι ο Θεός και δραγουμάνω στου ο λαός.
Πάμε τώρα, κύριε καθηγητά, να δούμε την διείσδυση της φιλικής εταιρείας. Γνωρίζουμε πώς είχε διεισδύσει σε πρόκριτους οπλαρχηγούς του Μοριά, στα ελληνικά νησιά που είχαν πλουτίσει από το εμπόριο. Θα ήθελα να μας πείτε σε ποιο βαθμό ήταν η διείσδυση της φιλικής εταιρείας στην περιοχή της Μακεδονίας. Γνωρίζουμε παραδείγματος χάρη ως χαρακτηριστική περίπτωση τον Εμμανουήλ Παπά, ο οποίος είχε ενταχθεί στην φιλική εταιρεία. Υπάρχουν και άλλα τέτοια παραδείγματα?
Ναι, υπάρχουν. Αλλά για να το εξηγήσω θα πρέπει πρώτα οι ακροατές μας να καταλάβουν ορισμένα πράγματα. Πρέπει να αντιληφθούμε τι ήταν η φιλική εταιρεία και ποιο ήταν το σχέδιό της. Τι ήθελαν αυτοί οι άνθρωποι να πετύχουν? Αυτό που εμείς απολαμβάνουμε σήμερα, δηλαδή το εθνικό μας κράτος με πρωτεύουσα την Αθήνα, στα εδαφικά όρια τα οποία είναι σήμερα το ελληνικό κράτος, αποτελεί σίγουρα, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, μια μεγάλη επιτυχία και πραγματικότητα. Αλλά δεν ήταν η αρχική φιλοδοξία των Ελλήνων, δεν ήταν ο πρώτος στόχος, δεν ήταν το σχέδιο των Ελλήνων επαναστατών. Οι άνθρωποι της εποχής, αυτό το οποίο αντιλαμβάνονταν, αυτό το οποίο γνώριζαν, ήταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Επομένως, απότερος στόχος τους ήταν η ανασύσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας υποτύπων ελληνικής αυτοκρατορίας με έναν τρόπο που δεν ήταν απολύτως ξεκάθαρος.
Και είναι χαρακτηριστικό ότι και για στρατηγικούς αλλά και για σημειολογικούς λόγους ότι ξεκίνησε η επανάσταση από τις περιοχές της Μολδοβλαχίας.
Σωστά. Και δεν είναι αντιληπτό κυρίως το δημόσιο λόγο για ποιο λόγο ξεκίνησε από εκεί. Η φιλική εταιρεία λοιπόν και οι εμπνευστές της προσπάθησαν να στήσουν ένα δίκτυο αποστόλων αλλά και στελεχών, μελών της φιλικής εταιρείας, σε όλο τον τότε γνωστό υπόδουλο κόσμο. Υπάρχουν στελέχη της φιλικής εταιρείας από την Οδυσσό, τη Παραδουνάβηση και Μονίες, το Ιάσιο, τη Βιέννη, την Ελληνική Χερσόνησο έως την Κύπρο, όπως είπατε, και την Αίγυπτο. Η Μακεδονία αποτελεί μία περίπτωση που έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Από τα διαθέσιμα στοιχεία που έχουμε, δηλαδή από τον επίσημο κατάλογο των μελών της φιλικής εταιρείας, που είναι λίγο κάτι παραπάνω από 1000 άτομα, γιατί για αυτά τα στοιχεία, για αυτά τα άτομα έχουμε στοιχεία, οι Μακεδόνες, οι οποίοι ήταν στελέχοι της φιλικής εταιρείας, ανέρχονταν μόλις σε ποσοστό 2% μόνο στελέχοι της φιλικής εταιρείας. Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε όμως γιατί συνέβη αυτό. Γιατί τα ηγετικά στελέχη του υπόδουλου μακεδονικού ελληνισμού υπηρετούσαν ήδη στον στενό πυρήνα των στελεχών του Υψηλάντη και των μεγάλων φαναριωτικών οικογενειών που ουσιαστικά στις παραδουνάβιες ηγεμονίες είχαν σταθεί στο πλευρό του Υψηλάντη. Και αναφέρομαι κυρίως στον Ιωάννη Φαρμάκη από την Βλάστη, στον Γιώργο Λασάνη, τον στενό συνεργάτη και φίλο του Αλέξανδρου Υψηλάντη, αλλά και άλλους ανθρώπους που αποτελούσαν τα ένοπλα σώματα τα οποία στήριξαν τον Υψηλάντη. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν ήταν ήδη μαζί του. Είχαν φύγει από την περιοχή της Μακεδονίας και της Υπήρου τα προηγούμενα χρόνια. Για ποιο λόγο? Γιατί η Μακεδονία δεν ήταν Μοριάς. Η Μακεδονία δεν ήταν στερεά Ελλάδα, βρισκόταν στην καρδιά της αυτοκρατορίας. Εδώ υπήρχε η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της αυτοκρατορίας, η πόλη μας, η Θεσσαλονίκη. Εδώ στάθμευαν πολύ σημαντικές οθωμανικές δυνάμεις. Από εδώ περνούσε η Εγνατία Οδός, ένας σημαντικός πολιτικός, εμπορικός και στρατιωτικός δρόμος για τους Οθωμανούς, και ήταν εύλογο να υποθέσει κανείς ότι οι Οθωμανοί δεν έδειχναν το ίδιο ενδιαφέρον για το Μοριά όπως έδειχναν για τη Μακεδονία. Γιατί αν έπεφτε η Μακεδονία, ουσιαστικά θα αποσταθεροποιούνταν πλήρως η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτά τα στελέχη λοιπόν τα επαναστατικά είχαν φύγει παραμονές της Επανάστασης μετά το κίνημα του Νικοτσάρα στις αρχές του 19ου αιώνα. Είχαν φύγει, είχαν αναζητήσει ασφάλεια και καταφύγιο και εκεί εντάχθηκαν στον επαναστατικό στρατό.
Ήταν δηλαδή, μας λέτε, πολύ πιο δύσκολο να αναπτυχθεί επαναστατική λογική στις περιοχές αυτές.
Πάλι ξοπίσω του αυτούνου επρόβαλε κοντάρι κι άλογο κόκκινο ψηλό όμορφο καβαλάρι. Το όνομα του ελέγαση φιλαρετών οι άλλοι είχε αντριά και δύναμη και πλουμισμένα κάνει.
Τούτο ήταν τ' αρχοντόπουλο όριζε τη μοθόνη. Πάντα έχει λογισμούς τιμής, πάντα ψηλά ξαμώνει. Ήτανε χρύσο κόκκινη η φόρεσα όπου εφόρει, χαρίσμα του την νίκαμε μια πλουμισμένη κόρη. Στην κεφαλή του η σγουραφιά που η θέλησε να βάλει, ή δείχνε πως μαραίνεται για μιας νερά η δασκάλη.
Πάμε να δούμε τώρα, φτάνουμε στο ξέσπασμα της Επανάστασης. Θα ήθελα να πούμε πώς, πότε και σε ποια σημεία ξέσπασαν οι πρώτες επαναστατικές κινήσεις στο χώρο της κεντρικής και ευρύτερα της Μακεδονίας.
Ναι. Η απόφαση για την κήρυξη ελληνικής επανάστασης αποφασίστηκε τον Οκτώβριο του 1820 σε μια μεγάλη σύσκεψη που έκαναν τα στελέχη της Φιλικής στο Ισμαήλιο της Βεσσαραβίας. Εκεί λοιπόν αποφασίστηκε η 25η Μαρτίου ως ημέρα της Επανάστασης. Για ποιο λόγο αποφασίστηκε η 25η Μαρτίου ως ημέρα της Επανάστασης? Διότι οι άνθρωποι της εποχής δεν είχαν ρολόγια, δεν είχαν διαδίκτυο, προσδιορίζαν τη ζωή τους με βάση τις μεγάλες σημαντικές θρησκευτικές γιορτές. Όλοι γνώριζαν πότε είναι 25 Μαρτίου, πότε είναι της Παναγίας, πότε είναι το Πάσχα, πότε είναι τα Χριστούγεννα. Και στάλθηκαν λοιπόν μετά το Ισμαήλιο οι λεγόμενοι Απόστολοι, οι απεσταλμένοι της Φιλικής Εταιρείας, σε όλες τις επαρχίες για να προετοιμάσουν την Επανάσταση και να δώσουν το μήνυμα στα τοπικά στελέχη να είναι έτοιμοι. Το ίδιο έκαναν και εδώ στη Μακεδονία. Εδώ ήρθε ένα σπουδαίο Φιλικός, ο Δημήτριος Ύπατρος, και πήγε στην Άουσα πρώτα, πέρασε από Θεσσαλονίκη και ακολούθως θα πήγαινε να συναντήσει και τον Αλή Πασά, αλλά επειδή ακριβώς οι περιστάσεις ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Ο Ύπατρος δολοφονήθηκε υπό μυστηριώδεις συνθήκες λίγο έξω από την Άουσα, προφανώς σύμφωνα με την κυρίαρχη αφήγηση τα στελέχη του τοπικού πρόκριτου του λογοθέτη Ζαφυράκη υποψιάστηκαν, φοβήθηκαν μήπως ο Ύπατρος που τους είχε επισκεφθεί καθώς θα πήγαινε στον Αλή Πασά, με τον οποίο ο Ζαφυράκης βρισκόταν σε χρόνια, μακροχρόνια διαμάχη, θα προέδιδε τα μυστικά της Επανάστασης. Καντιλαμβάνεστε, ήταν εποχή δύσκολη και η Επανάσταση απαιτεί ανθρώπους αποφασισμένους και όλοι αυτοί έπαιζαν τη ζωή τους κορώνα γράμματα. Δόθηκε λοιπόν και εδώ η εντολή, γιατί πέρασε και από Θεσσαλονίκη, στα τοπικά στελέχη της Φιλικής Εταιρείας για την 25η Μαρτίου, όπως έγινε σε όλη την ελληνική Χερσόνησο. Μεσολάβησαν όμως δύο πράγματα. Το ένα ήταν το κίνημα του Ιψηλάντη, το οποίο ξέσπασε στις παραδουνάβιες ηγεμονίες έναν μήνα νωρίτερα, δηλαδή το Φεβρουάριο, δεν είναι του παρόντος να πούμε τους λόγους για τους οποίους ξεκίνησε. Και δεύτερον, εδώ, επειδή ακριβώς έδρευαν σημαντικές οθωμανικές στρατιωτικές δυνάμεις, δεν ήταν εύκολο να δημιουργηθεί το πλαίσιο της συνεργασίας ώστε ο γενικός ξεσηκωμός να είναι ακριβώς την ορισμένη ημερομηνία. Σε αυτό έπαιξε σημαντικό λόγο ότι ο Γιάννης Φαρμάκης, ο οποίος είχε οριστεί υπεύθυνος για την επανάσταση στη Μακεδονία, έμεινε τελικά στο πλευρό του Ιψηλάντη, δεν τον άφησε ο Ιψηλάντης να κατέβει στη Μακεδονία, και ανταυτού ήρθε ο Σεραίος από τη Δοβίστα Σερών, ο έμπορος Εμμανουήλ Παπάς, σε αυτόν ανατέθηκε να έρθει στην Μακεδονία για να ουσιαστικά να συντονίσει την Επανάσταση. Άρα μία σειρά από οργανωτικά ζητήματα έπαιξαν ρόλο στον κακό συντονισμό των επαναστατικών ομάδων στο μακεδονικό χώρο. Και έτσι η επανάσταση στη Μακεδονία ξεκινά με μικρή καθυστέρηση, δηλαδή ουσιαστικά τον Μάιο του 1821, αμελητέα καθυστέρηση για τα δεδομένα της εποχής, όταν ο Εμμανουήλ Παπάς αποβιβάζεται στο Άγιο Όρος. Το Άγιο Όρος είναι πυρήνας επαναστατικός και από εκεί ουσιαστικά ξεκινάει η επανάσταση. Βέβαια, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί εμένα με έχει απασχολήσει πολύ και γράφω μια σχετική μελέτη. Και πού στόχευαν στην επανάσταση στη Μακεδονία? Δεν γνώριζαν ότι εδώ υπήρχε συμπαγής Οθωμανικός στρατός? Αυτοί κι αν το γνώρισαν. Το είχαν ζήσει στο πετσί τους και τα προηγούμενα χρόνια. Επομένως, δεν αντιλαμβάνονταν ότι η επανάσταση εδώ θα ήταν ουσιαστικά καταδικασμένη σε αποτυχία.
Να φανταστούμε ότι λειτουργήσαν σαν μια προμετωπίδα για την υπόλοιπη επανάσταση. Δύσκολο αυτό να το σκεφτεί κάποιος άνθρωπος, ότι ξεκινάνε με τη θυσία στο μυαλό τους, αν και μπορεί να είναι σε ένα βαθμό.
Έχετε δίκιο. Η υφιστάμενη βιβλιογραφία παρουσιάζει την επανάσταση στη Μακεδονία και ως μια κίνηση αντιπερισπασμού, όπως και το κίνημα του Ιψηλάντη. Είναι λάθος αυτή η αντίληψη. Κατά την άποψή μου πάντοτε, δεν είναι η αντίληψη η οποία εμπεριέχει το πνεύμα της επανάστασης. Κοιτάξτε, γιατί εμείς σκεφτόμαστε με τους όρους του σήμερα. Η επανάσταση είχε ως στόχο της την αποσταθεροποίηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όπου μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν, θα έφτιαχναν μια σειρά τέτοιες ενέργειες. Ήταν Μακεδονία αυτή, Μοριά, Στερεά Ελλάδα, τα νησιά, όπου και αν ήταν. Αλλά ο τελικός στόχος ήταν η καρδιά του θηρίου, ήταν η Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm. Σύμφωνα με τα σχέδια, εκεί κυρίως τα πληρώματα του Οθωμανικού στόλου, που ήταν αποκλειστικά Έλληνες νησιώτες, και ο τοπικός ελληνικός πληθυσμός. Μην έχουμε στο μυαλό μας Θεσσαλονίκη των πόσων, 16-20 εκατομμυρίων που είναι σήμερα.
Όχι, την Κωνσταντινούπολη.
Την Κωνσταντινούπολη, με συγχωρείτε, η γεωγραφία, η δημογραφική της περιοχής δεν έχει καμία σχέση με τα σημερινά δεδομένα, ούτε η σύγχρονη Τουρκία με τα δεδομένα της εποχής είχε τόσο σημαντικό.
Και βέβαια πληθυσμό. Το ελληνικό, το ρωμαϊκό στοιχείο στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή της πόλης ήταν πολύ πιο ανθυρό και πολύ,
πολύ
πιο δυναμικό.
Ανθυρό. Άρα το σχέδιο μπορεί να ήταν δύσκολο, αλλά δεν ήταν τοπικό. Ταυτόχρονα προέβλεπε επαναστατικές αιστείες και συνδρομή και άλλων βαλκανικών λαών, με πρώτους τους Σέρβους. Mm-hmm. Και ο Ιψηλάντης στόχευε να, αφού έδρεωσε το κίνημα στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, να κατευθυνθεί νοτιότερα, να είχε ενωθεί.
Ουσιαστικά ένα κίνημα, θα μου επιτρέψετε να το βάλω κάπως έτσι, σαν του Μπολιβάρ, που ξεσήκωνε διάφορες περιοχές.
Σωστά, το οποίο δεν ήταν σε καμία περίπτωση αυστηρά προδιαγεγραμμένο ως προς τους στόχους. Ξεκίνησε σε ένα μεγάλο βαθμό υπό την πίεση των πραγμάτων, γιατί εκεί που ήταν παραμόνευαν όχι μόνο Οθωμανοί αλλά και μυστικές αστυνομίες των Αυστριακών, των μεγάλων δυνάμεων, και ανά πάσα στιγμή κινδύνευαν να τους συλλάβουν, αλλά βασιζόταν έντονα στο θρησκευτικό στοιχείο, το χριστιανικό, με προτεργάτη τους Έλληνες. Άρα φανταστείτε λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν ήρθαν για να θυσιαστούν. Θα μπορούσαν, αν τα πράγματα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά, αν δηλαδή ήταν οργανωμένοι
ουσιαστικά
καλύτερα,
αν είχαμε και άλλους πυρήνες και αν είχαμε και τη λεγόμενη εξωτερική βοήθεια, ενώντας από γειτονικούς λαούς.
Τρακόσια παλικάρια.
Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα το ξεκίνημα που νομίζω ότι γίνεται από τη Χαλκιδική και αρκετά δυναμικά.
Ναι, στις 17 Μαΐου με τον Εμμανουήλ Παπά. Σύμφωνα με τα σχέδια των τοπικών στελεχών, 4 είναι οι περιοχές στη Μακεδονία όπου θα σημειωθούν επαναστάσεις. Και οι 4 έχουν το δικό τους λόγο. Η πρώτη είναι ουσιαστικά η περιοχή του Αγίου Όρους και της Χαλκιδικής. Εκεί ο ελληνόφωνος πληθυσμός είναι συγκροτημένος. Υπάρχει ο ορεινός όγκος, ο οποίος εμποδίζει την άμεση μετακίνηση τουρκικών στρατευμάτων, άρα τους προσφέρει μια ασφάλεια. Η δεύτερη περιοχή είναι ουσιαστικά η περιοχή του Βερμίου Όρους με το κέντρο της ελληνοφωνίας στην πόλη της Νάουσας. Η τρίτη είναι η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και των ορεινών όγκων που υπάρχουν εκεί. Και η τέταρτη, η περιοχή του Ολύμπου, παραδοσιακή επίσης περιοχή όπου υπάρχουν ανυπότακτα ελληνικά
σώματα. Είχε τα αρματολίκια της.
Σωστά. Ο Εμμανουήλ Παπάς λοιπόν αποβιβάζεται στο Άγιο Όρος, σημαίνει τον γενικό ξεσηκωμό και ουσιαστικά με τα παλικάρια του και τον καπετάν Χάψα, ο οποίος λειτουργεί ας το πω από τα πράγματα ως δεύτερος στη τάξη, έχει δύο στόχους, μια κυκλωτική κίνηση με κατεύθυνση Θεσσαλονίκη. Η μία να είναι από την περιοχή της Χαλκιδικής και όπως είναι και όπως ήρθαν τελικά από τα βασιλικά, και εκεί δόθηκε η μεγάλη μάχη, από εκεί ήταν κυρίως ο Χάψας και ο Εμμανουήλ Παπάς κάποια στιγμή, αλλά κυρίως ο Χάψας, και από την άλλη ο Εμμανουήλ Παπάς να κινηθεί λίγο βορειότερα από τα σημερινά εδάφη του νομού Θεσσαλονίκης κατά μήκος της Εγνατίας Οδού.
Mm-hmm. Εκεί στον άξονα Ζαγκλιβερίου και...
Ακριβώς. Όμως μετά τον αρχικό ενθουσιασμό και με δεδομένο ότι οι άλλες τρεις περιοχές στο χώρο της Μακεδονίας που είχαν ειδοποιηθεί για επανάσταση δεν ήταν έτοιμες και δεν προχώρησαν στην επανάσταση για να διασπάσουν τις Οθωμανικές δυνάμεις. Αυτό είναι επιμέρους σχέδιο. Αμέσως στάλθηκαν ισχυρές Οθωμανικές δυνάμεις και έτσι τον Ιούνιο έχουμε την πρώτη μεγάλη σύγκρουση στα βασιλικά, όπου παρά την ηρωική αντίσταση διαλύονται οι Έλληνες και καταφεύγουν προς πιο ασφαλείς περιοχές, στην περιοχή της Χαλκιδικής, στα δύο πόδια ουσιαστικά. Αυτά γίνονται τον Ιούνιο και επικρατεί στη διάρκεια του καλοκαιριού η δεύτερη φάση της αντεπίθεσης των Οθωμανικών στρατευμάτων, οι οποίες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα αποθήσουν και τις δυνάμεις του Εμμανουήλ Παπά που έρχονταν από βόρεια. Το μεσοδιάστημα όμως αυτό είχε σταλεί στη Νότια Ελλάδα, γιατί είχε ξεσπάσει ο Νικόλαος Κασομούλης, είχε ξεσπάσει η επανάσταση στο Μοριά. Ο σπουδαίος αυτός, ο πλαρχηγός της Μακεδονίας, στάλθηκε από τους Έλληνες εδώ να πάει κάτω στο Μοριά να συναντηθεί με τον Δημήτριο Υψηλάντη και τους Έλληνες οπλαρχηγούς αναζητώντας βοήθεια. Και πραγματικά πηγαίνει ο Κασομούλης και φτάνει εκεί τον μήνα Σεπτέμβριο, συναντά τον Υψηλάντη, το Κολοκοτρώνη και όλα τα πρωτοπαλίκαρα του Μολιά αμέσως μετά την άλωση της Τριπολιτσάς και ζητά βοήθεια. Εκεί, παρότι γίνεται δεκτός με ενθουσιασμό, διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς δυνάμεις. Μόνο οι ιδραίοι σπετιώτες, αυτοί θέλουν να βοηθήσουν λίγο με τα καράβια και αναλαμβάνει ο Δημήτρος Υψηλάντης να στείλει τον υπασπιστή του, τον Γρηγόριο Σάλα, μαζί με ένα τάγμα φιλελλήνων και όσους άνδρες είχε στη διάθεσή του να έρθει στη Μακεδονία. Και επιστρέφει ο Κασομούλης για να μεταφέρει το μήνυμα περιμένοντας την αποστολή βοήθειας. Αλλά αυτή η αποστολή βοήθειας άρχισε πάρα πολύ να έρθει. Και όταν επέστρεψε ο Κασομούλης στα τέλη του 1821, η επανάσταση στη Μακεδονία, στο κομμάτι της Χαλκιδικής, απομονωμένη όπως ήταν, διαλύθηκε μετά τη μεγάλη σύγκρουση που γίνεται τον Οκτώβριο, εκεί ουσιαστικά που είναι και η διόρυγα του,
στην
του Ξέρξη, στην Κασάνδρα, και τις φαγές και τα εγκλήματα τα οποία προχώρησαν οι Τούρκοι. Υποχρεώνεται ο Εμμανουήλ Παπάς πολλά σημαντικά στελέχη και άμαχος πληθυσμός να φύγουν από την περιοχή. Φορτώνονται σε καράβια όσοι μπόρεσαν και από εκεί με πρώτο σταθμό τις Ποράδες κατευθύνονται στη συνέχεια στην Ήδρα ή στα Ψαρά ή σε άλλα νησιά.
Προσφυγιά.
Και μετά, και πεθαίνει, στη διάρκεια αυτή πεθαίνει ο Εμμανουήλ Παπάς, ήταν βαριά άρρωστος, αλλά πολλοί από τους Μακεδόνες οπλαρχηγούς από αυτό το κίνημα της Χαλκιδικής, θα βρεθούν στη συνέχεια και θα βοηθήσουν την επανάσταση στη Νότια Ελλάδα, θα φτάσουν μέχρι το Μεσολόγγι, μέχρι τον Μοριά.
Πράγματι.
Ενώ πολλοί θα είναι πρόσφυγες, και ας πούμε ο συνοικισμός της Νέας Αταλάντης που και σήμερα υπάρχει είναι φτιαγμένος από Μακεδόνες πρόσφυγες. Αυτοί θα έχουν, εκτός από την έμπρακτη στρατιωτική προσφορά, αυτή η μακεδονική προσφορά, προσφυγιά στην ελεύθερη τώρα πια Ελλάδα μετά το 1830, θα αποτελέσει τον κρίσιμο πυρήνα που θα πιέζει την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση να μην ξεχάσει ποτέ το μακεδονικό ελληνισμό.
Τη Μακεδονία.
Πήραν την πόλη, πήρανε μωρέ, πήραν τη Σάλο. Ο νίκη πήραν κι η τη. Πήραν κι τι να γιάσω οφιά. Πήραν κι τι να γιάσω οφιά. Μωρέ το με εγκαμάνα. Αστή ηρήμη τη τρακώ. Μη τη τρακώ όσα σήμα αντρά. Με τη τρακώσα σημάντρα, μωρέ μίξη είναι τα διώκα. Αμπά, ανισπασακά, αμπά. Πασακά, μπά, άνα μωρέ κι πα, απά.
Μετά την Χαλκιδική τώρα, το κύριος επαναστατικό κέντρο μεταφέρεται στην Άουσα.
Μεταφέρεται στην Άουσα. Αλλά βρισκόμαστε πια στις αρχές του 1822. Έχει φύγει η πιο καλή στιγμή. Θα έπρεπε να είχαν επαναστατήσει
το momentum,
6 μήνες νωρίτερα. Ναι. Και έτσι όταν επαναστατούν, παρότι η τοπική οπλαρχηγή είναι αποφασισμένη, έτσι, ο Γάτσος και όλοι οι υπόλοιποι, ο Καρατάσος, οι Οθωμανικές δυνάμεις έχουν αναθαρίσει, έχουν ανασυγκροτηθεί και με επικεφαλή στον Λουμπούτ Πασά στέλνεται ένα τρομερό ασκέρι στην περιοχή της Νάουσας. Παρά την ηρωική αντίσταση, το ολοκαύτωμα της Νάουσας είναι ένα σκληρό ολοκαύτωμα όπου οι Τούρκοι δεν άφησαν τίποτε μέσα στην πόλη. Έχουμε το συγκλονιστική στιγμή των 13 γυναικών με τα παιδιά τους που έπεσαν στην Αράπιτσα και σε περισσότερα από 120 χωριά του ευρύτερου κάμπου της κεντρικής Μακεδονίας, της Νάουσας και της Βέρειας παραδόθηκαν από τους Οθωμανούς τις φλόγες ως αντίπινα, γιατί αυτή ήταν η τακτική των Οθωμανών απέναντι σε κάθε επαναστατικό κίνημα. Αυτοί αντέτασαν φωτιά και τσεκούρι, δεν άφηναν
την ισοπαίδωση, ισοπαίδωση. Αντίστοιχα είχαμε, παρότι δεν μπορούσε προφανώς να εκδηλωθεί επαναστατικό κίνημα εντός της πόλης ή στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης, είχαμε στη Θεσσαλονίκη τα τουρκικά αντίπινα,
ναι,
πολύ σκληρά.
Πάρα πολύ σκληρά, και αυτή είναι η συνήθις πρακτική των Οθωμανών, η ενοχοποίηση πάντοτε του τότε ελληνοορθόδοξου χριστιανικού μιλέτ, σύλληψη των σπουδαιότερων προκρήτων και του ανώτερου κλήρου στη Θεσσαλονίκη, και έχουμε τα φοβερά γεγονότα στο Καπάνι.
Αλλά μια σύλληψη που θέλει να φέρει κάποιο είδους ομοιρία καταρχήν.
Ναι, η αντίδραση των Οθωμανών πάντοτε είναι υπέρμετρη. Το βλέπουμε σε κάθε φάση της ελληνικής επανάστασης. Τα ίδια έγιναν μόλις ξέσπασε το κίνημα του Υψηλάνδη στην Κωνσταντινούπολη. Τα ίδια έγιναν στην περιοχή της μεγάλης ελληνικής πόλης της δυτικής Μικράς Ασίας. Εκεί το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι συλλαμβάνουν τους προκρήτους και τον ανώτερο κλήρο και τους εκτελούν μαζικά, γιατί αυτοί είναι οι εκφραστές των υπόδουλων χριστιανών. Εδώ λοιπόν, παρότι υπάρχει πολύ σημαντικό προξενικό δίκτυο και βλέπουν οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής τι ακριβώς γίνεται, παρόλα αυτά δεν μπορούν να το αποτρέψουν. Και έχουμε τον αφανισμό των προκρήτων και του ανώτερου κλήρου της πόλης της Θεσσαλονίκης, και έτσι η πόλη της Θεσσαλονίκης, το χριστιανικό, το ελληνοορθόδοξο στοιχείο, υπέστη μία δραματική καταστροφή η οποία θα έχει αντανάκλαση και ευρύτερα. Θα κάνει αρκετό χρόνο να μπορέσει ο ελληνισμός της Θεσσαλονίκης να ανακάμψει και στα επόμενα χρόνια να παίξει το ρόλο που του αναλογεί. Γίνονται λοιπόν τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη, τα γεγονότα στη Χαλκιδική, τα γεγονότα στην Άουσα. Και αφού σβήνει τον Απρίλιο του 1822 το επαναστατικό κίνημα στην Άουσα, εμφανίζεται τελικά στην περιοχή του Ολύμπου αυτή η πολυαναμενόμενη βοήθεια από τη Νότιο Ελλάδα με τον Γρηγόριο Σάλα, αρκετούς φιλέλληνες, και πρέπει να σταθούμε σε αυτούς γιατί είναι πραγματικά συγκινητική η προσφορά τους, και κάποιους στρατιώτες που αυτός ο ευγενής άνθρωπος, ο Δημήτριος Υψηλάντης, έστειλε για να βοηθήσει τους Μακεδόνες. Τήρησε τελικά την υπόσχεσή του, έστω και καθυστερημένα. Αλλά πια έχει σβήσει και η δεύτερη μεγαλύτερη επαναστατική εστία και οι άνθρωποι αυτοί είναι ουσιαστικά, οδηγούνται ως πρόβατα επί σφαγή. Είναι τυχεροί όμως, γιατί βρίσκονται στην περιοχή του Ολύμπου και αμέσως στέλνονται εναντίον τους ισχυρές Οθωμανικές δυνάμεις, τους διαλύουν στην πρώτη σύγκρουση και όσοι κατάφεραν να επιζήσουν κατέφυγαν κακήν κακώς, ανέβηκαν στα καράβια και επέστρεψαν πίσω.
Αυτό ήταν και το τελευταίο πολεμικό συμβάν της Επανάστασης στον χώρο της Μακεδονίας.
Ναι, υπάρχουν διάφορες κινήσεις αποσπασματικές στον χώρο της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά αυτές είναι μεμονωμένες και δεν αφήνουν ισχυρό αποτύπωμα στον Οθωμανικό διοικητικό ιστό.
Μνήστητη Κύριε είναι κοντά, μνήστητη Κύριε, Κύριε φάνη, μνήστητη Κύριε είναι κοντά, μνήστητη Κύριε.
Κλείνοντας αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία, κέρδη, μπορούμε να μιλήσουμε για κέρδη από την τοπική επανάσταση εδώ σε σχέση με την συνολική επανάσταση του 21.
Φυσικά. Καταρχήν η επανάσταση στην Μακεδονία ανέδειξε και αυτή την ενότητα του ελληνικού κόσμου, του υπόδουλου ελληνισμού. Ο ελληνισμός είχε τα δίκτυα αυτά προκειμένου έστω και με κακή οργάνωση να επικοινωνεί μεταξύ του, να υπακούει στα ίδια κελεύσματα, στα ίδια μηνύματα που τότε η φιλική εταιρεία έδινε. Δεύτερον, έβαλε και καθυστέρησε τις Οθωμανικές δυνάμεις που κατευθύνονταν, είχαν σταλεί από την Κωνσταντινούπολη για να σβήσουν την επανάσταση στη Νότιο Ελλάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τρίτον, έδειξε σε όλο τον κόσμο και στους βαλκανικούς λαούς την επιθυμία των Ελλήνων Μακεδόνων για απελευθέρωση και ένωση κάποια στιγμή με την Ελλάδα. Και τέταρτον, ενέγραψε ως υποθήκη με το αίμα των Ελλήνων Μακεδόνων ως βασική προτεραιότητα στο ελεύθερο πια ελληνικό κράτος την υπόθεση της Μακεδονίας. Μαζί με την Κρήτη, η Μακεδονία ήταν οι δύο βασικές προτεραιότητες στην εξωτερική πολιτική του ελληνικού βασιλείου σε όλο το 19ο αιώνα, με την ευτυχή και για τις δύο αυτές περιοχές, Κρήτη και Μακεδονία, Μακεδονία και Κρήτη, απελευθέρωσή τους και ενσωμάτωσή τους στην Ελλάδα με τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-13.
Και κάπου εδώ τελειώνει αυτό το οδηπορικό μας στην Επανάσταση του 21, στα επαναστατικά γεγονότα και όχι μόνο στο χώρο της Μακεδονίας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Μαζί μας ήταν, και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, ο καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής αυτής, ο Νίκος Λαδιανός, ενώ την τεχνική επιμέλεια είχε η Αγγελική Μπρέλου. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Γεια σας.